Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh fillimisht me titujt kryesor të këtij emisioni. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama fillon vizitën zyrtare në Beograd me qëras shënohet vizita e parë e një lideri shqiptar në Serbi pas 68 vjetësh. Numri i qytetarëve të Kosovës që ikin nga vendi për të emigruar në Perëndim po vazhdon të rritet. Gjermania i kërkon Rusisë që të largohet nga Ukraina. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tashmë gjendet në Beograd, ku ka filluar vizitën e tij zyrtare me udhëhecit serb. Rreth orës 10 ajo është pritur në aeroportin e Serbisë nga ministri i jashtëm Ivica Dačić. Më pas Rama ka vazhduar për në pallatin e Serbisë ku ka takuar homologun e tij serb Aleksandar Vučić. Pas intonimit të dy himneve shtetërore, dy kryeministrat kanë filluar takimin e përbashkët. Pritet që dy kryeministrat do të nënshkruajnë disa marrëveshje ndërshtetërore, por ende nuk dihet se çfarë do të përmbajnë këto marrëveshje. Në mbrëmje Rama pritet që të vizitoj bashkinë e Beogradit, kurse të martën kryeministri shqiptar ka paralajmëruar edhe një vizitë në Preshev. Mediat në Shqipëri kanë cituar këshilltarin e kryeministrit shqiptar për rajonin Shkëlzen Maliqi, i cili ka thënë se sikur Serbia të mos e lejonte Ramën që të vizitoj Preshevën, ai do të anulonte vizitën në Serbi. Tirana zyrtare e konsideron këtë vizitë si mundësi për hapje të një kapitene të re në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. Për ndryshe të nderuar dëgjues, të gjithë ju që dëshironi të përcjellni takimin e kryeministrit Rama sot dhe nesër në Serbi, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Aty mund të gjeni më të rejat nga ky takim historik, i cili shënon vizitën e parë të një udhëheci shqiptar në Serbi që prej 68 vjetësh. Emisionin e vazhdojmë ngjarje tjera në Kosovë. Numri i qytetarëve të Kosovës që dëshirojnë të emigrojnë në vendet perëndimore po vazhdon të rritet çdo ditë. Kjo për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe sociale, ku shumë të rinj shpesh zgjedhin edhe rrugë të paligjshme për t'u larguar nga vendlindja. Dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Pavarësisht fushatave të shumta të lancuara nga autoritetet kompetente për të mos migruar në mënyrë të paligjshme, qytetarët e Kosovës vazhdojnë të kenë interesim për të ikur në ndonjë nga vendet perëndimore. Hulumtime të shumta të bëra nga organizatat joqeveritare në Kosovë kanë treguar se numri të rinjeve të cilët dëshirojnë të ikin nga Kosova për një jetë më të mirë vazhdimisht është në rritje. Arsyet që nuk kanë zbehur interesimin e qytetarëve për të migruar, sipas sociologut Fadil Maloku, profesor në Fakultetin e Filozofisë në Universitetin e Prishtinës, janë papunësia dhe kushtet e vështira ekonomike dhe sociale të shumë familjeve.
Kosova, duke marrë parasysh atë dy parametrat ekonomik dhe këtë social, është më i fuqizuar për shkak se njerëzit me një papunësi kaq alarmon, me një vizion të paqartë për të ardhmen e tyre, për familjet e tyre, natyrisht është e natyrshme po themi toiza që të rriten ambicjet e njerëzve qytetarëve të Kosovës që të migrojnë të dalin jashtë Kosovës.
Pamundësia e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur lirshëm pa viza në zonën evropiane është një nga faktorët tjerë sipas Malokut që ka bërë shumë të rinj të kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit.
Një hulumtim që kemë bërë në shoqatin e sociologëve të Kosovës, a dishin del që pjesa dërmuës bi 70% dhe të rinjve kosovare, pare nuk kanë imazhin se si duket bota jashtë Kosovës. Ata kanë informacione përmes internetit dhe rrjetëve të ndryshme sociale, po njëtë në fakt ata nuk e dinë që është, dhe më thonë, jetan përëndim.
Në anën tjetër, si pas statistikave të policisë të Kosovës, a i përket kontrabandimit me emigrant dhe trafikim me njerëz, në 6 mujorin e partë të këti viti në bazë të kodit penal, janë hapur 14 raste për kontrabandim me emigrant, kurse sa i përket trafikimit me njerëz janë hapur 17 raste. Dirisa gjatë kësa jave, Drejtoria për hetimin e krimit organizuar e policisë të Kosovës kishtë njoftuar se në 2 raste janë arestuar 15 veta të dyshuar për kontrabandim të emigrantëve, falsifikim të dokumentëve dhe krim të organizuar. Zyrtarët e qeverisë të Kosovës tash më sa herë kanë deklaruar se koha e emigrimit të paligjshëm ka përfunduar dhe Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian për lëvizje të lirë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë rinë në Kosovë pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritar për të mos migruar, nuk i marrin në konsiderat, por sugjerojnë që ky fenomen të parandalohet duke krijuar kushte më të mira për ta. Ardian Bea, një i ri nga Prishtina, thotë se duke pasur parasysh se kriza ekonomike çdo ditë më shumë po thellohet në Kosovë, ai do të migronte edhe në mënyrë të palitshme.
Kushtet më të mira për jetesë janë atje, punësim, rruga më të larta.
Ngjashëm shprehet edhe Zana, një eri nga qyteti Gjilanit, e cila studion në Universitetin e Prishtinës.
Shkaj se Kosovë jeta nuk është më mirë për sërit, kushtet nuk janë të mira në Kosovë qysh.
Si pas të dhënave zyrtare, numri qytetarëve të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës është mbi 700.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë shumë leht mund të regjistrosh një biznes, por është shumë e vështirë që të sigurohet mbijetesa e tij. Këtë vit Kosova ka shënuar përparim në raportin e Bankës Botërore sa i përket indikatorit fillimi i biznesit, por njohës të fushës thonë se vetëm regjistrimi si hap administrativ nuk mjafton dhe ai nuk mund të cilësohet si përparim. Dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Kosova ka shënuar progres në raportet e Bankës Botërore në fushën e të bërit të biznes ku ka të bëjë me regjistrimin e bizneseve. Sa i përket indikatorit fillimi biznesit, Kosova ka bërë një ngritje nga vendi 100 ku ka qenë vitin e kaluar, në këtë vit është ranguar në vendin e 42. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë tashmë disa herë kanë deklaruar se kanë bërë reforma në të bërit të biznes dhe se janë thjeshtësuar procedurat e regjistrimit të biznesit. Tashmë bizneset regjistrohen pa pagesë dhe brenda fatit të shkurtër. Një ditë është afati për biznese individuale dhe 3 ditë për bizneset e shoqërisë aksionare. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit konsiderojnë se në Kosovë është lehtë vetëm regjistrimi biznesit, por jo dhe mbijetesa bizneseve në fazat e zhvillimit. Bera Trukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se vetëm regjistrimi si hap administrativ nuk është i mjaftueshëm. Bizneset totaj duhet të sigurohen dhe zhvillohen normalisht edhe pas regjistrimit.
Kuptim të përgjithshëm është diskutu kjo çështje, duke pas parasysh që shumë biznese të reja kanë vështirë të mbijetojnë krejt, edhe nga konkurenca jo lojale për dhe nga përgjithësit në qasje financa. Pikërisht këto dy kategori të problemeve janë ato që ne pengojnë ma të qotit dhe nga biznese dhe të reja.
Është vendimi mirë lecimi procedurave për regjistrimin e bizneseve nga autoritetet kompetente, por më rëndësishme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik është krijimi i ambientit për një qëndrueshmëri dhe stabilitet për ndërmarrjet të rinë, thot Agron Demin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP.
Por ne shumë pak i kushtojmë rëndësi çfarë pas themelimit të bizneseve, si ti mbajmë ato të qëndrueshme, sepse për shembull ka vende ku hapja një biznesi merr 5-6 fish më shumë kohë në Kosovë, një vend i tillë është Korea Jugore. Mirpo edhe kur kalojnë gjithë këto procedura, pastaj biznesi është shumë më i qëndrueshëm.
Për këtë arsye, Demi pohon se në Kosovë mbi 90% e bizneseve janë të vogla ku punëson deri në 3 punëtor.
Është shumë mirë që është liberalizu tregu dhe është lanë mundësi që secili biznes të regjistrohet dhe të provoj mbijetesën e treg, mirë pa jo që ka mungon është si shtetë nuk është kriju mjaft në orientimin e bizneseve të reja, mbërk me tregu se në cilat fusha në fakt ka mundësi të zhvillimit bizneseve. Për shembull, ne ende nuk kemi një strategji të përgjithshme të zhvillimit ekonomik.
Raporti Bankës Botërore të bërit biznes për vitin 2015 e ka ranguar Kosovën në pozitën e 75 nga pozita 86 sa ka qenë vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në objektet e fakulteteve në Prishtinë mungon ngrohja. Me që temperaturat nuk janë ende shumë të ulta, studentët thonë se mund ta përballojnë disi, por shprehen të shqetësuar për ditët e ftohta të dimrit. Mungesa ngrohjes mund t'i detyrojë ata që të humbasin edhe ligjëratat. Arton Konoshevci na sjell anketën që ka zhvilluar me disa student në Prishtinë.
Studentët e fakulteteve në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina shprehin shqetësimet e tyre për mungesën e ngrohjes. Ata në rubrikën e përjavshme Vox tregojnë se si pasojë mungesës së ngrohjes në salla ku mban ligjërata, shpeshherë numri studentëve është i vogël. Drilon Aslani, student në Fakultetin Juridik, thotë se tash për tash nuk janë temperaturat shumë të ulta, por mungesa e ngrohjes vrehet. Ai thotë se autoritetet kompetente deri më tash nuk e kanë parë si problem këtë çështje.
Prej se kur kanë filluar ligjëratat nga tetori i këtij viti, ne kemi probleme me ngrohjet në salat e fakultetit, ne studentët jemi ata cilët më së shumti prekemi nga kjo, shtoja kësaj edhe mos rregullimin e mirë të dritareve në fakultet, plus mos ardhen e profesorëve në këto sala.
Para pak ditësh në fakultetin filologjik kanë nisë të bëhen disa renovime dhe është bërë edhe ndrimi dritareve të vjetra. Studentët, por edhe vetë profesorët janë ankuar duke thënë se këto punë është dashur të bëhen në kohën e pushimeve, jo tani kur koha është ftohur dhe kanë filluar ligjëratat. Ngrohja mungon edhe në fakultetin ekonomik. Drin Kastrati, student i këtij fakulteti i cili kishte të veshur një palto dimri, theksoi se nuk ka ngrohje në fakultet, por edhe për shkak të numrit të madh të studentëve nuk po vrehet i ftohti.
Për momentin nuk ka problem se numri i madh të studentëve do bën vetën. Do bën, domethënë, po mushet salla futbolli dhe s'po ka vend, s'po kem ftoft. Domethënë numri i madh të studentëve në banë nëzimi, në vend në gërëtorë, së në kalem rru kërkush, kur gjovës, sholla në qënë.
Edhe Valon Krasniqi, studenti Fakultetit Ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se mungesa e ngrojes në fakultet është penges për mësim.
Mungesa e ngrojes në matë që është shumë delikate, përtaj ftof dhe në povim të më ftof, për povim më mësu. Edhe nëse në konë ngroja të heraj, ka më mësu e jo më mësu të shë.
Nëse ka munges të ngrojes në fakultet nuk mund të ketë mbarvajtit e proceset mësimor, thot Arbesa Sula, e cila studion në infermjeri. Kurse Egzon Dragusha, e cili studion në drejtimin menajment informatik në fakultetin ekonomik, thot se në rast të mungesës e ngrojes në sal mbajtja ligjeratave do tjetë problem. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të nderuar dëgjues, radhaj erdhi një bloku të shkurtër me lajme nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara, Iranit dhe Bashkimit Evropian po vazhdojnë sot takimin e tyre për të diskutuar rreth programit nuklear të Tehranit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se një hendek i madh vazhdon të mbetet në mes të Iranit dhe gjashtë fuqive botërore për të arritur një marrëveshje. Marrëveshja për të cilën afati fundit ishte caktuar të jetë 24 nëntori, sipas Obamës, mund të mos ndodhë. Gjashtë fuqit botërore, Britania, Kina, Franca, Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania po kërkojnë një marrëveshje përmes të cilës ndërpritet zhvillimi i mëtejm i programeve bërthamore nga ana e Iranit. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka thënë se situata në lindje të Ukrainës po përkeqësohet dhe kjo me fajtë të gjitha palëve, përfshirë edhe të Rusisë. Ai ka kërkuar që palët të zbatojnë marrëveshjen e armëpushimit arritur në Minsk me 5 shtator, mes Rusisë, Ukrainës dhe rebelve pro-rus. Fatkeqësisht situata është përsëri shumë serioze. Duhet të kërkojmë nga të gjitha palët të përfshira në konflikt, përfshirë edhe Rusinë, që të i kthehen marrëveshjes e armë pushimit, ka thënë ai gazetarve. Së fundi është raportuar për intensifikim të shpërthimeve në Donetsk të Ukrainës. Rreth 1.6 milion banor të Katalonis kanë votuar për të ndarë nga Spanja. Një gjë të tillë kanë bërë përmes një referendumi simbolik, ku mbështetësit e saj kanë shpresuar se do të ecin përpara me këtë qëllim. Pavarësisht kundërshtimit të Madridit, referendumi është mbajtur me 9 nëntor në rajonin e Katalonis në verilindje të vendit. Në votime kanë marrë pjesë rreth 2 milion banor, prej të cilve 1.6 milion katalonas i kanë thënë po pavarësis nga Spanja. Pjesëmarrja në këtë votim është konsideruar shumë e ulët, pas parasysh se të drejtë vote kanë pasur 5.4 milion banor. Por pavarësisht kësaj, udhëheci i rajonit Artur Mas këtë votim e ka konsideruar fitore. Dham lajmet. Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke vizituar faqen tonë të internetit evropalir.org, ku mund të gjeni lajmet më të reja nga vizita kryeministrit Edi Rama sot në Beograd, por edhe lajme tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni i radhës është në ora 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.